meille suositeltiin täällä rohkeutta ja huimapäisyyttä. Ja ehkä saan hieman pöytäkirjan ulkopuolelta kertoa, kuinka kerran luettiin helluntai-tapausta apostolien teoista, ja siellä sanotaan, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, mutta tapahtuikin lukuvirhe, tuli yhtäkkiä huimaus taivaasta. Näin uskovasta tulee huimapää. Ja ehkä me tarvitsemme jotakin sellaista, joka pikkusen huimaakin ja pysäyttää. Sillä me olemme niin tottuneet niihin tavanomaisiin raiteisiin. Voi olla, että Jumala jälleen pysäyttää. Ja kun ajattelemme niitä näkymiä, mitkä ovat edessä, niin kyllä tuo Jeesuksen kehoitus on aivan paikallaan. Rohkaiskaa itsenne. Me tarvitsemme todellakin sitä, että emme lannistuisi. Ja pelkästään evankeliumi kykenee ihmisen uudistamaan sillä tavoin, että hän voi nostaa päänsä. Kristillinen oppi viimeisistä ajoista on toivon, rohkaisun ja lohdutuksen eskatologia. Tätä tahtoisin korostaa. Pyhä Henki on lohduttaja. Pyhä Henki rohkaisee. Ja hän synnyttää meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Siinä mielessä olemme aina toivon näköalojen edessä. Kun Luukkaan evankeliumissa sanotaan, rohkaiskaa itsenne, niin alkukielellä siinä käytetään sanaa, joka tarkoittaa aivan tarkalleen, seisokaa suorina. Mutta koska jatkokin on samansuuntainen Kreikassa, niin se on käännetty sanalla, rohkaiskaa itsenne. Pitäisi kohdata asiat sellaisina, kun ne tulevat. Näin tuo jae kuuluu Luukas 21:28. Seisokaa suorina ja kohottakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne aika lähestyy. Siinä on teon sana. Lähestyy. Me tarvitsemme todellakin rohkeutta. Jos seuraatte, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa tapahtuu hyvin laajalti, siellä on niin, että optimistit ostavat itselleen suuren ruokavaraston. Ja pessimistit käyvät apteekissa ja ostavat myrkkyä. Tämä suunnilleen kuvaa sitä, miten ihmiset jakautuvat. Kun apostoli Paavali puhui viimeisistä ajoista, hänkin tahtoi aina rohkaista. Tämä näkyy hyvin niistä kotiläksyistä, mitä olemme saaneet. Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvun loppu oli eilen esillä, jossa puhutaan siitä, että itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja sen jälkeen sanotaan jakeissa 17 ja 18, niin me saamme aina olla Herran kanssa, niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Juuri tämä tietoisuus, että asiat eivät luisu Jumalan käsistä, ja että saamme olla Herran kanssa, se antaa meille rohkeutta näinä aikoina. Tai jos otamme jälleen toisen tessalonikalaiskirjeen toisesta luvusta, jossa puhutaan laittomuuden, anargian ajoista, ja kuinka laittomuuden salaisuus, väkivaltaisuus tahtoo tunkeutua uskovienkin sydämeen. Siellä sanotaan tuonkin luvun lopussa, jakeissa 16 ja 17, että meidän Herramme Jeesus Kristus itse on antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon. Lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä hän kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Tässä on kahdesti sana lohdutus. Meitä lohdutetaan sillä tietoisuudella, että Jeesus Kristus saapuu. Ei meitä peloitella näillä asioilla, vaan ne ovat kristityn ihmisen lohdutuksena. Toinen asia. Kun luemme Raamattua, me emme saisi kaventaa eskatologiaa pelkästään ulkonaisiin asioihin. Oli miltei hämmentävää, kun työn vuoksi olin kerran vaimoni kanssa 6 kuukautta Springfieldissä Illinoisissa, jossa sain puhua papin plantuille Raamattua. Ja kun siellä olin, niin kuuntelin erään Jumalan miehen luentoja eskatologiasta. Ja mistä hän puhui? Pääasiassa kuolemasta, tuonelasta, ylösnousemuksesta, iankaikkisesta elämästä ja taivaasta. Kyllä hän puhui Jeesuksen tulemuksesta, ylöstempaamisesta ja 1000-vuotisesta valtakunnasta. Mutta korostus oli tässä iankaikkisuuden näköalat avattiin meidän eteemme. Ja jos tarkkaan lukee tätä lukua, ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. lukua, niin huomaatte, että ei tuo lohdutus pelkästään siihen liity, että meidän Herramme saapuu ja pasuna soi. Vaan siellä sanotaan jakeessa 13, me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ette te murehtisi niin kuin muut. Ja sitten samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssansa. Ja siinä mielessä me saamme aina olla Herran kanssa. Määrätyssä mielessä ihmiset pelkäävät viimeisiä asioita, viimeisiä tapahtumia, koska ihminen pelkää kuolemaa. Ja kuitenkin me olemme matkalla kohden iäisyyttä. Ja pääasia olisi, että voisimme olla taivaskelpoisia. Määrätyssä mielessä koko ihmisen elämä on eskatologia. Tämä on meidän elämämme viimeinen aika. Usein me sen unohdamme. On helpompi askarrella ulkokohtaisten kysymysten parissa. Siksi me juuri tarvitsemme lohdutusta. Silloin kun elämä koettelee sairaus, ahdistukset, yksin jääminen, katkeruus. Me tarvitsemme lohduttajaa. Pyhä Henki meitä lohduttaa. Kun läksin kotoa tälle viikon matkalle, niin siellä oli aivan naapurustossa ollut sellainen tapaus, että isä ja äiti ajoivat tyttären kanssa autoa ja auto suistui tieltä kallion ja tytär menehtyi. Kun ajattelee tällaista tapausta, taikka toista tapausta, josta tänään kuulin, hieman vastaavanlainen, niin miten me voimme lohduttaa tällaista ihmistä? Ei siinä riitä inhimilliset eväät. Siinä tarvitaan Pyhän Hengen lohdutusta. Sellaista sanoittakin tapahtuvaa myötäelämistä, jossa toinen kokee, että hän ei ole yksin. Ja Jumalan sanan lohdutusta. Kun läksin ensimmäistä kertaa Israelin työhön, niin saimme eräältä ystävältä, joka oli silloin tuoreesti herännyt, johtaja Hugo Mansnerukselta, joka on jo Herran tykönä, saimme muistolauseen. Se kiersi Raamatussani pitkän aikaa, toisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun alusta. Ja hieman ehkä ihmettelimme, miksi juuri tällainen sana. Mutta se on hyvä sana. Siinä on 10-kertainen lohdutus. Jakeesta 3. Toinen korintolaiskirje 1, jakeesta 3. Kaiken lohdutuksen Jumala, otan jakeen 3 loppuosasta, joka lohduttaa meitä. Jumala on siis kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi. Ja vaikuttaa, että kestätte samat kärsimykset. Ja jakeessa 7 vielä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Miksi tällainen sana? Kyllä me saimme sen sitten lihassamme nähdä, niin kuin hebreankielinen sanonta kuuluu. Hasitti psari, näin lihassani. Saimme elää todeksi sekä ahdistuksen että lohdutuksen. Tarvitsemme todellakin lohdutusta. On hyvä muistaa Jobin kirjan 36. luvun 15. jae, joka osoittaa, miten syvällinen on Raamatun sanoma. En tiedä, oletko sen jakeen eteen joutunut. Job 36. jae 15. Kurjan hän vapahtaa hänen kurjuutensa kautta. ensimmäinen osa. Kun me kohtaamme oman kurjuutemme, emmekä torju sitä, vaan muistamme, että hän tuli meidän tähtemme köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Saamme nähdä tämänkin, että Herra vapahtaa kurjan hänen kurjuutensa kautta. Taikka näin, ja avaa hänen korvansa ahdistuksella. Tarvitsemme useinkin ahdistusta, että meistä tulisi inhimillisempiä. Että riisuituisimme omasta tärkeydestämme. Hän avaa jopa meidän korvamme ahdistuksen kautta kuulemaan Jumalan salattua puhetta. Ymmärrän, että täällä on tänä iltana niitä, jotka ovat aivan katkeamisen kynnyksellä. Ja pelkäävät, että eivät kestä. Rohkaiskaa itsenne. Katsokaa Kristukseen. Ei Jumalan käteen kuole, on joku sanonut. Vaikka me joudumme Jumalan edessä kohtaamaan ongelmamme, ei siihen käteen kuole. Hän on meidän ylilääkärimme. Hän tietää, miten hän lastaan hoitaa. Ja Jumala on kaiken lohdutuksen Jumala. Neljäs asia. Kun ihmiset pelkäävät ja menehtyvät odottaessaan, mikä maanpiiriä kohtaa. Totesimme tuosta sanasta menehtyä apopsykontoon. Siinä on sama sana kuin psykoosi. Kun ihmisellä on pelon psykoosi, niin tähän on hyvä lääke. Kun katsomme häneen, joka on ollut kaikessa kiusattu, kuitenkin ilman syntiä. Ja pelkoa ei rakkaudessa ole. Tämä sana luetaan hyvin usein nuorelle parille, kun ne niin pelottomasti tulevat alttarille. Mutta ei siinä sitä juuri tarkoiteta, vaan sillä tarkoitetaan sitä, että jos me olemme Kristuksen rakkauden suojassa, niin hän antaa myöskin pelottomuuden todistajan työhön. Ihmiset saavat tällaisen pelon psykoosin siitä syystä, että ei ole vakuutta siitä, mikä on kuoleman jälkeen. Ja jotta me voisimme raittiisti ja raamatullisesti nähdä eskatologian, on syytä sanoa jotakin siitä, mitä on kuoleman jälkeen, ettemme murehtisi niin kuin muut. Mitä on kuoleman jälkeen? Aivan yksinkertaisesti. Ihmisen minä-taju jatkuu kuoleman jälkeen. Ei se lakkaa. Toiseksi, me joudumme kuoleman jälkeen tuonelaan ensin. Vanha testamentti puhuu sitä 65 kertaa, Uusi testamentti 10 kertaa. Ja tuonelassa on hyvä olla, jos synnit ovat anteeksi. Tosin siellä on kaksi osastoa, kuten Jeesus opetti. Ehkä muistat Luukkaan evankeliumin 16. luvun opetuksen. Jeesus kertoi vertauksen jakeesta 19. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin. Ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Jos joku on teistä syönyt arabiaterian pyhässä maassa, Voi olla, että siellä on tarjottu sellaista paperileipää, hyvin suurikokoisia, ohkaisia kaltiaisia, jotka tehdään määrätyllä tavalla. Niitä pannaan pöytään, niihin pyyhitään kädet, kun sormilla otetaan yhteiseltä lautaselta riisiä ja kastetaan kastikkeeseen ja väännetään lihapalat lampaan reidestä. Siihen pyyhitään kädet, siihen pyyhitään suu. Osa syödään, se on hyvää, osa heitetään koirille. Ehkä Lasarus sai tätä paperileipää. Ja koirat tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Ja tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Nyt Tuonelasta käytetään rabbien kesken hyvin usein sanontaa Abrahamin helma. Se toistuu tässäkin oikeastaan 3 kertaa tässä kertomuksessa. Toisin sanoen, jos asiat on kunnossa, Tuonelassa on hyvä olla. Ja rikas kuoli ja hänet haudattiin, ja kun hän nosti silmänsä Tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja tottuneena käskemään hän sanoi, että lähetä tuo Lasarus nyt asialle, että hän kastaisi sormensa pään veteen. Näin pyydettiin Abrahamilta. Ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Sisäinen tuska, joka polttaa Tuonelassa. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa, mutta nyt hän täällä saa lohdutusta. Sinä taas kärsit tuskaa. Ja välille on pantu juopa. Muistatte myöskin jatkon. Abrahamin helmaksi Tuonelaa kutsutaan niiden osalta, joilla on synnit anteeksi. Taikka toisaalta sitä kutsutaan hebreassa usein nimellä paratiisi. Kun Jeesus sanoi toiselle ryövärille, tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Ei sinne Edenin puutarhaan menty, ei vaan Tuonelaan. Sillä Tuonela on kuin paratiisi, kun on synnit anteeksi. Ja kun vanha juutalainen kirjallisuus puhuu siitä, että Messias oli jo ennen luomakuntaa ja sitten, että hän oli paratiisissa, niin voi olla, että siinä on kuva Tuonelasta. Siellä hänellä oli vanhan kirjallisuuden mukaan Sairasten maja niminen linna. Sinne sai tulla. Sinne patriarkat tulivat kertomaan Israelin kansan kärsimyksistä. Ja hän itki niin, että koko paratiisi vapisi hänen itkustansa. Ja hän avasi tuon kärsimysmajan ovet ja sanoi, tulkoot kaikki maailman ja synnit ja ahdistukset ja sairaudet minun päälleni. Ja jos Messias ei rukoilisi meidän puolestamme, ei kukaan kestäisi. Tästä on useampi kuvaus eräässä lähteessä, toiselta kristilliseltä vuosisadalta. Toisin sanoen, ehkä siinä on puhe siitä, että Kristuksella oli asiaa paratiisiin, Tuonelaan. Paratiisi tai Abrahamin helma ovat niitä sanoja, joita eniten käytetään, mutta joskus käytetään sanontaa mennä meren taakse. Kun esimerkiksi luemme 5. Mooseksen kirjan 30. luvusta jakeista 11 eteenpäin jakeet, jotka heijastuvat roomalaiskirjeen 10. luvussa. Siellä kysytään, kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen ja niin edespäin. Ja kuka menisi meidän puolestamme meren taakse? sillä tarkoitetaan tuon elää. Ja Jeesus Kristus on tämän tehnyt meidän puolestamme. Minulle tämä asia tuli eläväksi, kun hyvin läheinen ystäväni puoli vuotta sitten kuoli. Entinen hyvä telinen voimistelija. Ja olin keskustellut hänen kanssaan satoja kilometrejä hengellisistä asioista. Ja kun hän kuoli, se tapahtui yllättäen ja hänen poikansa oli murheissaan. Ja poika kertoi sitten hautajaisten yhteydessä, että hänellä oli paha olla ja hän näki isästä unta. Isä oli vaaleissa vaatteissa ja koko perhe oli siinä. Ja isä sanoi hänelle, älä sinä minua murehdi, minä menen vain meren taakse. Se oli aivan niin kuin minulle henkilökohtaisesti viesti, sillä kykenin ymmärtämään sen, että tämä vastaa juuri sitä, mikä todellakin tapahtuu. On olemassa välitila. Tosin Raamattu kieltää, ettei saa salaoppien kautta herätellä niitä, jotka siellä ovat, kuten Saul teki hengelliselle isälleen Samuelille ja sai rangaistuksen. Emme saa askarella näiden asioiden kanssa, koska emme hallitse niitä. Emmekä tiedä aina, mikä henki meidät valtaa. Mutta voimme turvallisesti tietää, että Jeesus Kristus astui alas tuonelaan. Efesolaiskirja sanoo, meni maan alimpiin paikkoihin, Efesolais 4, täyttääkseen kaikki. Ja siinä on meidän toivomme. Ja tähän voimme ankkuroida eskatologiamme, sillä olemme matkalla iäisyyteen. Ilmestyskirjassa sanotaan, ilmestyskirja 1.18, että Jeesuksella on kuoleman ja tuonelan avaimet. Näin sanotaan Messiasta vanhassa kirjallisuudessa. Hän voitti kuoleman. Niin kuin vanhassa kirjallisuudessa sanotaan, hän alkaa uuden historian ja hän on nielevä kuoleman Jesajan kirjan mukaisesti. Uusi historia on siinä, että elämä ei pääty silloin, kun me kuolemme. Vastikään muun arabipastori piti arabialaisen saarnan Israelissa. Minä joudun pitämään hebreankielisen saarnan ja siinä oli rabbi etupenkillä. Mutta sitä arabialaisesta saarnasta ymmärsin sen verran, että joka syntyy kahdesti, hän kuolee vain kerran. Mutta joka syntyy vain kerran, hän kuolee kahdesti. Hän tahtoi sillä sanoa sen, että kuolema on nielty, voitto saatu. Ja Jeesus Kristus on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon ylösnousemuksensa kautta. 5. pykälä. Jumala tahtoo lohduttaa kansansa. Ja se merkitsee myöskin sitä, että hän tahtoo lohduttaa Israelin kansaa. Meidän pääsanomamme Israelissa on tällä linjalla. Ajatelkaa, Jesajan kirjan 40. luku on ihmeellinen luku. Sitä voi lukea moneen kertaan, eikä se ehdy. Siinä alkaa tuo lohdutuksen evankeliumi. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille, hebreassa Jerusalemin sydämelle. Julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä. Vähän sen jälkeen sanotaan, kaikki liha on kuin ruoho, kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen, ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu. Ja niin edespäin. Muuan mies sanoi kerran, että hän on kasvisruokainen. No miten niin, sinähän syöt lihaa. No, siellä sanotaan Jesajan kirjassa, kaikki liha on kuin ruoho. Tällä tavalla hän vältti tällaisen vaikean asian. Ystävät, tässä puhutaan kuolemasta. Lohduttakaa Israelin kansaa. Antakaa heille iankaikkisuuden toivo. Ensimmäiset kristityt jaksoivat käydä kuolemaan juuri tästä syystä, että Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus oli heille todellisuutta. Tätä emme saisi muistaa. Ja nimenomaan siitä syystä, että velka on sovitettu. Jos me katselemme esimerkiksi Joelin kirjaa, on merkillistä, että sen viimeinen jae puhuu juuri tästä toivosta, kun siellä puhutaan viimeisten aikojen siunauksesta, että Israel ei joudu häpeään. Viimeinen jae sanoo näin, ja minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta en ole heitä puhtaiksi julistanut. Ystävät, meillä on veristen syntiemme tähden verivelkaa. Ja vain Jeesuksen Kristuksen sovintokuolema meidät siitä vapauttaa. Siksi me lohdutamme Israelin kansaa julistaen myöskin heille evankeliumia. Valitusvirsissä on kaunis kohta, jossa on myöskin puhetta lohdutuksesta. Jeremia kirjoittaa siellä 5 kertaa ensimmäisessä luvussa lohdutuksesta. Kuinka Herran kansa katkerasti itkee yössä, ensimmäinen luku ja 2. Ja sillä on kyyneleet poskillansa, ei ole sillä lohduttajaa. Ja 8. Jerusalem on raskaasti syntiä tehnyt, sen tähden se on saastaksi tullut. Itsekin se huokaa ja kääntyy poispäin. Sen tahrat ovat sen liepeissä. Ei se ajatellut, mikä sille tuleva oli. Ja niin se sortui hämmästyttävästi, ei ole sillä lohduttajaa. 15 lopusta. Herra polki viinikuurnan neitsyölle tytär Juudalle. Näitä minä itken. Minun silmäni vuotaa vettä, sillä kaukana on minusta lohduttaja, joka virvoittaisi minun sieluni. Sion levittää käsiänsä, ei ole sillä lohduttajaa. Ja vielä kerran sen jälkeen. Tämä on hyvin kaunis sana. Kaukana on minusta lohduttaja, joka virvoittaisi minun sieluni. Menahemme shivnashi, lohduttaja, joka vastaa minun sielulleni. Näin se on sananmukaisesti. Siis vastaa sielun kyselyyn. Vastaa sydämen kaipuuseen. Ja oppineet puhuvat siitä, että tämä tarkoittaa Messiasta. Siinä mielessä vain Jeesus Kristus on tosi lohduttaja. Jeremian kirjassa on 13. luvussa myöskin puhe näistä itkuista. Lohdutussanan sanovat rabbit näin valituskirjeen sanomaan, silmäni vuotaa vettä, sillä kaukana on minusta lohduttaja, joka virvoittaisi minun sieluni. Israelia kutsutaan Jumalan silmiksi. Mutta mikä on Messiaan nimi? Lohduttaja on hänen nimensä. Siksi on kirjoitettu, kaukana on minusta lohduttaja. Ja sitten Jeremia 13 ja 16. Antakaa Herralle teidän Jumalanne kunnia ennen kuin tulee pimeä. Ja 17. Mutta ellette kuule tätä, niin minun sieluni salassa itkee sellaista ylpeyttä, itkee katkerasti. Ja minun silmäni vuotavat kyyneleitä, kun Herran lauma viedään vankeuteen. Tässä yhteydessä juutalaisessa perimätiedossa on ehkä kovin kohta, minkä sieltä voi lukea. Rabbit sanovat, että tämä Jumalan silmien kyynel johtuu hänen kansansa ylpeydestä, ja siksi Toora otetaan heiltä pois ja annetaan pakana kansoille. Järkyttävä sana. Kuitenkin Jumala ei armolahjojaan ja kutsumistaan kadu. Hän antaa Israelille jälleen lohdutuksen. Hän lohduttaa heitä jälleen. Ja Jeesus Kristus, Messias, on tämä lohduttaja, joka vastaa heidän sydäntensä kyselyyn. Ja näin hän virvoittaa heitä. Siksi mekin olemme liikkeellä. Kun Israel vastaan ottaa lohduttajansa, silloin koko kansa itkee. Kyllä se meilläkin niin on, että silloin kun Jumalan lapsi syntyy, niin taitaa siinä vähän tulla porstuan nurkkaa vettä. Miehellekin, vaikka kuulemma mies ei itke. Kyllä se niin on, että ei ole sen suurempaa taakkaa kuin syyllisyyden taakka. Näin sanoi jokin aika sitten muun vanhus, vanha täti. Liekö sanonut elämän kokemuksesta? Ja kun Israelin kansa kääntyy, siinä on itkua, mutta siinä on myöskin iloa. Sakarian kirjan 12. luku puhuu tästä evankeliumista. Siellä kerrotaan, kuinka Jerusalemin kimppuun hyökätään ja Jumala vuodattaa armon ja rukouksen hengen Jerusalemin asukasten päälle. Ja he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Jumalan isän sydän lävistettiin. Ja valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Ja sitten kerrotaan, sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset. On suuri herätys. Maa pitää valittajaisia. Ja sitten on kummallista sanontaa, Daavidin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Uudempi käännös, heidän rouvansa erikseen. Toisena on johtajat. Naatanin huoneen sukukunta erikseen ja heidän rouvansa erikseen. Profeetat, sionistiset johtajat. Leevin huoneen sukukunta ja rouvat erikseen. Toisena on papisto. Ja siimeiläisten sukukunta erikseen, opettajat, kansankynttilät ja heidän rouvansa erikseen. Ja sitten pääasia. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ystävät, tämä on se näköala, johon tahtoisimme kiinnittää huomion. Me tarvitsemme vanhanaikaista evankeliumia, joka paljastaa meille meidän syntimme. Paljastaa sen, että me emme ole itsessämme taivaskelpoisia. Joka johtaa meidät kokonaiseen parannukseen. Ja antaa sitten samalla myöskin uuden toivon. Uudesti synnyttää elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Ja silloin ei myöskään kuolema meitä pelota. On kaunista nähdä, kun ajattelemme toivon eskatologiaa, miten ilmestyskirja maalaa silmiemme eteen viimeisen näytöksen, ja siihen tahdomme päättää. Johanneksen ilmestyskirjan 7. luku kertoo niistä, jotka tulevat suuresta ahdistuksesta. Varmaan he ovat pelänneet. Ahdistuksen läpi he ovat tulleet. Ja täällä kerrotaan, että he olivat puetut pitkiin valkeihin vaatteisiin, jäi 9. Ja jakeessa 13 sanotaan, keitä ovat nämä pitkiin valkeisiin vaatteisiin puetut, mistä he ovat tulleet. Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi, nämä ovat ne, jotka sitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ja karitsa on valtaistuimen keskellä ja kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Ystävät, me ihmettelemme monasti, mahtoivatko ensimmäiset kristityt ymmärtää tällaista puhetta. Ovat valkaisseet vaatteensa karitsan veressä. Ehkä saan tähän yhden taustakuvan tuoda. Kun puhutaan tästä valkaisusta, siinä viitataan temppelin käytäntöön, jossa uhraamisen yhteydessä tapahtui ihmeitä aina Jeesuksen kuolinvuoteen asti. Ja juutalaisessa perimätiedossa Talmudissa on 3 kohtaa, jossa puhutaan siitä, että 40 vuotta ennen temppelin hävitystä tapahtui jotakin, jolloin nuo ihmeet lakkasivat. 40 vuotta ennen temppelin hävitystä ei arpa langennut niin kuin aikaisemmin oikealle kädelle, ja kimmeltävän kankaan lieve, niin sanottu leçon zorit, ei enää tullut valkeaksi, kimmeltävän kankaan lieve. Ja läntinen lamppu oli sammunut, ja temppelin ovet avautuivat itsestään, ja silloin sanoi tunnettu Rabbi Johanan ben Zakkai Nikodemuksen ystävä, voi sinua temppeli, me tiedämme, että sinut hävitetään, sillä Sakaria 11 sanoo, avaa ovesi Libanon, tuli kuluttakoon sinun seetrisi, miksi nimesi on Libanon, koska sinä valkaiset Israelin synnit. Libanon sana tulee sanasta lavan valkoinen, on temppelin salanimi juutalaisissa rukouksissa. He ovat valkaisseet vaatteensa karitsan veressä. Tästä on kysymys. Heidän liepeensä ovat tahroissa, luimme hieman aikaisemmin valitusvirsistä. Mutta he ovat valkaisseet vaatteensa karitsan veressä. Ja vaikka tuo ihme ei tapahtunut enää temppelissä Jeesuksen kuolinvuoden jälkeen, siitä puhuu jopa historioitsija Josefus, että siellä tällaista tapahtui silloin. Vaikka se ei siellä tapahdu, niin tämä ihme tapahtuu kyllä siellä, missä synnit tuodaan valoon. Siellä ne veri puhdistaa. En voi sille mitään, että hyvin monasti puhun kaanaan kieltä, koska joudun sitä työssäni käyttämään. Ja ehkä suomeksikin vähän kaanaan kieltä. Mutta yhden asian tahtoisin sanoa aivan selvällä suomen kielellä. Se on perustavinta laatua meidän hengessä elämässämme. Ja ilman sitä me emme voi elää. Ei ole mitään oikotietä taivaaseen ohi parannuksen. Sen tähden meidän tulee Kun ajattelemme aikoja, joita kohden olemme kulkemassa, meidän tulee ottaa vastaan anteeksi antamuksen. Kristuksen puolesta me olemme lähettiläitä ja pyydämme, antakaa sovittaa itsenne. Ja näin kun meidän vaatteemme valkaistaan, me saamme kerran taivaassa lohdutuksen. Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet meidän silmistämme. Voi kun tämä saisi olla meidän elämämme voimana, niin henkilökohtaisesti kuin kotielämässä ja ihmissuhteissa. Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa ja hän uudesti synnyttää meidät elävään toivoon. Rakas Jeesus, me pyydämme sitä, kun pilvet nousevat meren takaa ja ihmiskunta tuntuu menehtyvän, tuntuu olevan pelon psykoosin vallassa. Auta, että voisimme nostaa katseemme sinuun. Ja auta, että me voisimme tehdä aivan arkisesti parannusta kaikista hengen ja lihan synneistä, niin että meistä tulisi taivaskelpoisia ja pääsisimme kerran perille. Aamen.